Jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Serbia do diskutoj së shpejti me Bashkimin Evropian tekstin e propozim rezolutës për Kosovën për para debatit në Asamblen e Përgjithshme, tha sot presidenti serb Boris Tadić. Prishtina dhe Beogradi kanë filluar luftën e fondeve për veriun e Kosovës. Sulmohet stacioni policisë së Kosovës në Zubin Potok, raportohet vetëm për dëmë materiale. Çdo vit në Kosovë shkatrohen 500 hektar tokë bujqësore, vendi rrezikon furnizimin në të ardhmen. Mbajta premtimin për Irakun, në fund të vitit 2011 i kthej të gjitha trupat në shtëpi, tha presidenti Barack Obama. Hamid Karzai kritikon mediat amerikane për shkrimet ku akuzohen zyrtarët afganë si të paguan nga CIA. A këto dhe të tjera informacione më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijue se le të ndjekim lajmet. Beograd, kryetari i Serbisë Boris Tadić thot se delegacioni i qeverisë do të udhëtojë për në Bruksel dhe do të bisedojë me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian lidhur me propozim rezolutën për Kosovën, e cila ishte paraqitur për diskutim Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Tadić ka thënë se vërejtjet lidhur me dokumentin e paraqitur nga Serbia nuk kanë ardhur nga institucionet e BE-s, por nga ministritë jashtme të vendeve të caktuara anëtare. Serbia kur nuk do ta njohë Kosovën, kjo është linja e kuqe përtej së cilës nuk do të kalojmë, ka theksuar Tadić në deklaratën për gazetar në Užic, duke shtuar se për këtë i ka njoftuar udhëheqësit e vendeve perëndimore. Sipas tij, vërejtje lidhur me dokumentin kanë pasur dhe vendet e Kuintit, i cili përbëhet nga shtetet më të rëndësishme të BE-s dhe Shtetet e Bashkuara. Tadić ka shtuar se qëndrimi i shteteve të Kuintit nuk mund të ignorohet, por Serbia nuk do të heqë dorë as nga Kosova as nga Bashkimi Evropian. Sipas tij, Serbia do ta vazhdojë luftën për Kosovën, ndonse pas mendimit të GND-s janë shterur mjetet juridike. Luftën për Kosovën do ta vazhdojmë përmes rrugëve diplomatike dhe paqësore, ka përfunduar Tadić. Zubin Potok. Në orën 2 të mëngjesit të së shtunës, një shpërthim ka ndodhur në oborrin e stacionit policor në Zubin Potok, ndërsa një automjet i privat të parkuar në afërsitë të stacionit policor i është dhënë zjarri. Sulmi ka shkaktuar dëme të vogla materiale në dy nga makinat e policisë së Kosovës, derisa automjeti privat që u doi tërësisht i takonte një pjesëtari të policisë. Njësitë specializuara kanë arritur në përfundimin se mjeti shpërthyes është granate tipit M57 prodhim jugoslav. Hetimet për rastin vazhdojnë, njofton policia e Kosovës. Massachusetts, tërheqja e trupave luftarake amerikane nga Iraku këtë muaj është një hap i rëndësishëm drejt mbylljes së përgjithshme të luftës në Irak, tha presidenti Barack Obama. Tërheqja e Obama është dhe përmbushje një prej angazhimeve të marra gjatë fushatës zgjedhore presidenciale. Si kandidat për president premtova se do të jepja fund kësaj lufte. Si president po e bëj një gjë të tillë. Kam sjell në shtëpi mbi 90,000 trupa që kur erdha në detyrë. Kemë mbyllur apo ja kemi dorëzuar irakianëve qindra baza. Në shumë zona irakianët kanë marrë drejtimin e sigurisë, tha Obama në fjalimin javorë në radio. Presidenti amerikan shtoi se gjithë trupa do të kthehen në shtëpi deri në fundin e vitit tjetër. Kabul, zyra e presidentit afgan Hamid Karzai ka hedhur poshtë informacionet e botuara në mediat amerikane se disa nga zyrtarët më të lartë të administratës së tij paguan nga CIA, Agjencia Qendrore e Inteligjencës në Shtetet e Bashkuara. Reagimi i zyrës së Karzait erdhi pas shkrimeve të botuara në Washington Post dhe New York Times se CIA paguan figura kyçe në qeveri në shkëmbim të informacioneve. Deklarata, e cila nuk i hodhi poshtë në mënyrë të pakundërshtueshme informacionet e gazetave, theksonte se Afganistani beson se akuzat të tilla nuk e forcojnë aleancën kundër terrorizmit dhe nuk do të forcojnë shtetin ligjor në Afganistan, për kundrazi do të ketë efekt negativ në këto fusha. Sërish Kabul, NATO-ja njofton se së paku 21 nga militantët që sulmuan mëngjesin e sotëm dy nga bazat ushtarake në provincën e Kostit janë vrarë. Forcat e koalicionit kanë kapur edhe 5 të tjerë. Katër ushtarë të NATO-s janë plagosur, por nuk ka asnjë ushtar ndërkombëtar të vrarë gjatë përleshjeve të sotme. Shefi i policisë rajonale Abdul Hakim Ishakzia tha se 48 militantë ishin të përfshirë në dy sulmet e mëngjesit të së shtunës. Zëdhënësi i talibanëve Zabiullah Mujahid tha se 18 ushtarë të huaj janë vrarë. Kombet e bashkuara, mbi 100 mijë afganë janë kthyer në shtëpitë e tyre nga Pakistani dhe Irani gjatë vitit 2010, njofton Komisariati i Lartë për Refugjatë UNHCR. 95.000 nga të kthyerit janë nga Pakistani. UNHCR-ja, agjenci kjo e kombeve të bashkuara, theksoi se përkeqësimi i kushteve ekonomike në Pakistan dhe përmirësimi i gjendjes në disa rajone afgane janë arsyet kryesore të kthimit. Teheran, Irani deklaroi se hetimet për rastin e tre alpinistëve amerikan që mbahen në paraburgim për më shumë se një vit janë afër fundit. Pas përfundimit të hetimeve, rezultatet do të bëhen publike, tha Heydar Moslehi, ministër për çështjet e zbulimit. Tre amerikanët janë arrestuar në kolikun e vitit 2009 dhe akuzohen për shkelje të palishme të kufirit dhe spionazh. Karaçi, kombet e bashkuara janë gjithmonë më të shqetësuara lidhur me shtimin e gjasave për përhapjen e epidemive apo urisë në mesin e të prekurve nga përmbytjet në Pakistan. Fëmijët janë grupimi më i rrezikuar. Zyrtarët e UNICEF-it thonë se i druhen kombinimit vdekje prurës të sëmundjeve të shkaktuara nga ujë i ndotur, përfshirë diarenë, dehidratimin dhe keq ushqimin. Rrezikshmëria më e lartë është në zonat e përmbytura, të cilat dhe para katastrofës vuanin nga keq ushqyerja. Momentalisht rreth 72.000 fëmijë në zonat e goditura nga përmbytjet janë rrezikiete për shkak të keq ushqyerjes. Nalçik, policia ruse tha se së paku 14 persona të dyshuar si militant dhe një oficer policie janë vrarë gjatë bastisjeve në Kaukazin e Veriut. 9 militant janë vrarë në dy përleshje të ndara me forcat policore në Kabardino-Balkaria, mbrëmjen e së premtes tha zëdhënësi i policisë ruse për rajonin. 5 militant të tjerë dhe një polic u vranë në shkëmbim zjarrin që ndodhi në Dagestan. Sipas policisë, të gjithë militantët e vrarë ishin të kërkuar për akuza të ndryshme që lidhen me vepra terroriste. Rusia po përballet me kryengritjet në Kaukazin e Veriut në mënyrë të vazhdueshme nga përfundimi luftrave në Çeçeni. Militantët po përpiqen të vendosin një shtet islamik në të gjithë Kaukazin e Veriut. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Vetëm gjatë një viti në Kosovë shkatërohen rreth 500 hektar tokë bujqësore, thonë autoritetet përgjegjëse dhe ekspertët e bujqësisë. Sipas tyre, ky fenomen paraqet problem serioz për sigurimin e ushqimit në të ardhmen, pasi aktualisht Kosova është në nivelin minimal të tokës bujqësore për kokë banori. Ky trend ka filluar në veçanti pas vitit 1999. Kronika e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Në dekadën e fundit vetëm brenda një viti shkatërrohen rreth 500 hektar tokë bujqësore, të cilat janë shëndruar në tokë ndërtimore, thonë zyrtarë qeveritarë dhe ekspertë e bujqësisë. Procesi shkatërrimit dhe dëmtimit të tokës së bujqësore sipas tyre paraqet problem shqetësues për sigurimin e ushqimit në të ardhmen. Ilas Gashi, shefi divizionit për tokë bujqësore në Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, tha se sipërfaqja e tokës së punuar është mjaft e ulët, ku llogaritet të jetë rreth 0.15 hektar për kokë banori, ndërkësh sipas standardeve ndërkombëtare, minimumi ekzistencial për prodhimin e ushqimit të mjaftueshëm është 0.17 hektar për kokë banori.
Do më thonë jemi në minimumin ekzistencial që ka paraqet një vështësi për gjeneratet e ardhshme dhe sidomos për gjeneratet që do të vinë pas neve.
Një sipërfaqe e madhe tokës bujqësore është ndryruar në tokë urbane në mënyrë të paplanifikuar për zgjerimin e zonave urbane, ndërsa në pjesën tjetër janë ndërtuar objekte për veprimtari ekonomike dhe banimi, tha Gashi, për të shtuar se gjithë kjo ka ndodhur për shkak të lëvizjes së popullatës nga zonat rurale në ato urbane.
Toka cëra blesohet që është dëmtuar, apo ju ka ndru destinimi për tokës bujqësore në tokë për qëllime tjera, kryesisht është për vëpëndari ekonomiku, këmë vëpëndari traktore, shërbyse, për pompat benzines, për ndërtim individual kolektiv dhe për vëpëndari tjera të cilat edhe që është me keqe, këtu janë bruz rrugve magistrale dhe rajonale, të cilat kanë një kualitet, një pilorit të lartë të tokës, që paraqet një disavantazh për zhvillimin e sektorit të bujqësisë.
Kosova ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 10.887 kilometra katror, ndërsa sipas disa statistikave të Ministrisë së Bujqësisë, 200.000 familje ose rreth 1 milion banor tani janë duke jetuar në shtëpi të reja në tokat bujqësore të ndërtuara pas vitit 1999. Shkatërrimi i tokës bujqësore apo ndryshimi i destinimit të saj kanë ndikuar që Kosova të varten nga importi produkteve të grurit dhe në këtë mënyrë lëvizjet e çmimeve të produkteve të konsumit në botë po ndikojnë edhe në vendin ton, thon ekspertë bujqësisë. Skënder Kaqiu, profesor në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, tha se është nevojë urgjente që toka bujqësore të mbrohet nga degradimi.
Përgjithësi, si rezultati mungesës së mbrojtjes institucionale të tokës bujqësore, ajo është mësuar një studim shumë të madhë për nevoja tjera, dhe kjo ka bërë që sipërfaqet me tokë bujqësore të zvogëlohen vazhdimsi. Natyrisht është nevojë shumë urgjente që toka bujqësore të mbrohet.
Ndryshe në Kosovë ekzistojnë mekanizma ligjor që parandalojnë shkatërrimin e tokës. Idris Gashi thotë se ekziston ligji për tokë bujqësore, por përgjegjës për zbatimin e këtij ligji janë kuvendet komunale, ndërsa Ministria e Bujqësisë e bën monitorimin e zbatimit të tij. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Prishtina dhe Beogradi kanë nisur garë për të derdhur fonde në pjesën veriore të Kosovës. Analistët thonë se ndërsa synimet e të dy kryeqyteteve dallojnë shumë banorëve lokal, vështirëse do të përmirësohet jeta nga mjetet e premtuara. Ollësit e ndjekim në kronikën nga Prishtina, përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Joshja e serbëve për të integruar në institucionet e Kosovës vlerësohet jetë një nga qëllimet e Prishtinës zyrtare, e cila ditët e fundit ka ndarë 5 milion euro për komunat veriore dhe 8 të tjera për komunat e reja me shumicë serbe në pjesë të tjera të Kosovës. Por përballë këtij investimi nuk ka ndënjë urduar kryq qeveria e Serbisë, e cila doli kundër vendimit të gjykatës kushtetuese serbe, duke u avazhduar shtesat në paga serbëve që punojnë për organet paralele në Kosovë. Analistët kosovar thonë se nga kjo betejë dy kryeqyteteve më së paku do të përfitojnë edhe banorët lokal. Ndriton Laj që shpjegon.
Ma tepër kjo garë është për të shtrir autoritetin institucional, për të ruajtur sovranitetin pjesën veriorët Mitrovicës, sësa që është në dëvërtet një betej për me ngritë cilësinë e jetës së qytetarëve atje.
Në anën tjetër, analisti Arben Qirezi konsideron se ndarja e mjeteve nga ana e qeverisë së Kosovës është një përgjigje e duhur kundrejt ndërhyrjeve të Serbisë në veri, por ai ngre dilemën se si do të përdoret ky fond.
Problemi tek këto investime vjen, cili është efekti i tyre dhe kush do të shpenzojë ato mjete, në dorë të kujt do të lehen ato mjete. Këto investime bëhen me shpresë në komunat në veri të vendit. Banorët do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të cilat do të organizohen nga ana institucioneve të Kosovës dhe sikurse edhe në disa pjesë tjera të vendit, serbët lokal do të zgjedhin autoritetet legjitime komunale. Investime nga ana tjetër të cilat vijnë prej Serbisë bën me qëllim që ta pengojnë këtë proces.
Politikan serb dhe qytetar nga pjesa veriore e Mitrovicës kanë kundërshtuar fondin e qeverisë së Kosovës për veriun, duke e parë atë si përpjekje për të blerë popullatën lokale, por autoritetet kosovare janë shprehur se synim kanë rritjen e standardit jetësor të banorëve serb, por rritja standardit jetësor, sipas Driton Lajçit, nuk mund të bëhet në një ambient ku mungon siguria dhe nuk ka sundim ligji.
Investimet, zhvillimi i ekonomisë, zhvillimi i bizneseve i sektorit privat, praktikisht duhet të prinë ambientin e sigurt. Dhe kjo ambient i sigurt krijohet përmes institucioneve të sigurisë. Institucionet e sigurisë nuk janë shumë efikase në këtë rast Kosovës, ndërsa ato të Serbisë nuk janë shumë të dëshirueshme. Pa ambient të sigurt nuk ka zhvillim ekonomik.
Në të vërtetë, vetë zyrtarët kosovar shpeshherë kanë thënë se veriu është oazi i krimit për shkak të pamundësisë së autoriteteve kosovare të sigurisë që të shtrijnë kontrollin në atë pjesë të Kosovës ku sundojnë organet paralele të financuara nga Serbia. Driton Lajçi thotë se krahas investimeve në veri duhet të ofrohet edhe siguria.
Duhet të shkojnë bashkërisht, së bashku, aspekti i sigurisë dhe ekonomisë dhe politikës në mënyrë që të shtrihet sovraniteti.
Qeveria e Kosovës synon që përmes investimeve të zbuz klimën e tensionuar në veri. Fondi ndar vjen në kohën kur po përgatitet terreni për mbajtjen e zgjedhjeve për komunën veriore të Mitrovicës, krijimi së cilës parashihet me pakun Atisarit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Betemi në zhvillimet politike në vend, moshnjoja e Kosovës nga 5 vendet antare të bashkimit evropian, veç të tjerash, Kosovës i shkakton probleme dhe përvendosin e marrëdhënieve kontraktuale me BE-n. Ky është i qëndrimi përfaqësuesve të lartë të institucioneve të Kosovës. Sipas tyre, institucionet kosovare megjithatë po i përmbushin kriteret e nevojshme për të qenë pjesë e këtyre mekanizmave. Arton Konushevsi raporton nga Prishtina.
Zyrtarët e lartë e institucioneve të Kosovës zotohen se do t'i kryejnë të gjitha obligimet e nevojshme për të përshpejtuar procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Ata bëjnë të ditur se ka sinjale pozitive nga Këshilli i Evropës dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian për përfshirjen e Kosovës në grupin e vendeve të Ballkanit që do të hyjnë në Bashkimin Evropian. Megjithatë, zëvendës kryeministri i Kosovës Haredin Kuçi tha se Kosova teknikisht po i përmbush të gjitha kriteret e nevojshme.
Kosova në rrugtimin e saj për antarësim në Unionin Evropian është shumë do të thotë para vendeve të rajonit dhe shumë më mirë se sa vendet të cilat në vitet e fundit janë antarësuar në Unionin Evropian. Jo vetëm për hir të kapaciteteve tona, por edhe për hir të prezencës ndërkombëtare. Por këtu ka çështje edhe teknike, administrative, por ka çështje edhe politike. Megjithëse këtë dytën ka nevojë për një perceptim që nuk varet vetëm nga ana jonë. Qeveria e Kosovës, institucionet e Kosovës, qytetarët e Kosovës po i kryejnë detyrat e veta, por besoj që edhe kohja bes për Kosovën do të jetë e njëjtë.
Nga ana tjetër, njohësit e integrimeve evropiane thonë se institucionet e Kosovës po vonojnë në përmbushjen e kriterëve për të integruar në Bashkimin Evropian. Ata kanë vlerësuar se integrimi në BE kërkon plotësimin e shumë kritereve, dhe sipas tyre një nga problemet që Kosova ka është mungesa një dokumenti zyrtar që do të precizonte rrugën që duhet të ndjekur Kosova drejt integrimit evropian. Zëvendës kryeministri Kuçi thot se mungesa e marrëdhënieve kontraktuale me Bashkimin Evropian vjen si pasojë mosnjohjes së vendit nga të gjitha shtetet anëtare të këtij mekanizmi.
E din që marrëdhënia kontraktuale ka problem Kosova për hir të statusit të ket, mund ta ketë një formë të veçantë derisa të bëhet njëjë nga pesë shtetet anëtare, gazet çdo marrëdhënie kontraktuale me BE-n kërkon konsenzus brenda shteteve anëtare të Unionit Evropian, që momentalisht nuk ekziston. Ekziston një bindje që Kosova duhet të hapërojë në integrimin evropian, por hapa konkret veprimet e do të thaj juridike ende është problem për njëjën e pashtetëve anëtare të Unionit Evropian.
Edhe profesori i integrimeve evropiane në Universitetin e Bremenit në Gjermani, Bengt Beutler, konsideron se mosnjohja e pavarësisë së Kosovës nga pesë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian mund të paraqesë problem për Kosovën.
You have now the opinion of the international court and it's up to the member states to decide.
Tani e keni mendimin këshilldhënës së gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe u takon këtyre pesë shteteve anëtare të vendosin se a do ta njohin apo jo Kosovën. Ky problem ka ardhur pjesërisht për shkak të zhvillimeve të brendshme në këto shtete. Këtë problem e kemi pasur në përgjithësi në Ballkan me Kroacinë, Serbinë e Slovenin. Këto janë çështjet e përgjithshme që kanë të bëjnë me ligjin ndërkombëtar, edhe pse është një parakusht për antarësim të plot, ky proces do të marrë kohë, u shpreh Beutler. Beutler nuk ka dashur të flasë rreth asaj se kur Kosova do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, por ka shtuar se nëse përmbushen të gjitha kushtet, Kosova do të jetë kandidate për të integruar në BE.
Naturally I cannot do that, that would be not serious if I say in 2015 or
nuk do të isha serioz po të thoja se do të ndodh me 2015-ën ose diçka të ngjashme, por kjo varet nga përmbushja e kritereve. Andaj mendoj se nëse kryhet gjithçka në Kosovë, gjasat janë të mira për të qenë antar, tha Beutler. Institucionet e Kosovës ende nuk i kanë marrë rekomandimet për katse rreth pyetësorit për marrëveshje tregtare me Bashkimin Evropian të plotësuara në muajin prill të këtij viti, por një gjë e tillë sipas zëvendës kryeministrit Kuçi pritet të bëhet gjatë muajve në vim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Në Kosovë ekziston diskriminimi femrave sa i përket pagesës në vendin e punës tonë gratë të punësuara, por dhe ato veprimtare. Sipas aktivisteve, legjislacioni në fuqi nuk i diskriminon femrat sa u përket pagesave, por në praktik ndodhe kundërta. Në këtë temë kemi kronikën nga Prishtina të Luljeta Krasniqit.
Një femër nga Prishtina në kushte anonimiteti thotë se në Kosovë femrat më pak janë të paguara krahasuar me meshkujt. Ajo tregon se për punën e njëjtë paguhet më pak se sa kolegu i saj.
Punoj në një kompani private tani që 3 vite. Mendoj që ka diskriminim në paga dhe lloje të tjera të diskriminimit. Unë punoj me një koleg i cili është mashkull dhe për të njëjtën punë merë një pagë më të lartë se unë. Mendoj që kjo dukuri është më shumë e shprehur në sektorin privat se në atë publik.
Si në Kosovë ekziston diskriminimi në paga, e pohojnë edhe hulumtimet e disa organizatave jo qeveritare në Kosovë. Përfaqësuesit e tyre tregojnë se diskriminimi në paga është vetëm një nga shumë lloje të ndryshme të diskriminimeve që bëhen në Kosovë. Luljeta Demolli nga Qendra për Hulumtime dhe Studime Gjinore thotë se kanë bërë hulumtime të ndryshme sa i përket diskriminimit në Kosovë. Dhe diskriminimi më i madh, thot ajo, ju bëhet grave në vendin e punës.
Diskriminim sa i përket aspektit ligjor nuk ka, sa i përket pagave dhe punësimit grave, po rroga mesatare grave në Kosovë si dhe pikun rreth 200 euro. Gratë janë kryesisht në pozitat të ulta vendimarës, ose kryesisht janë shërbyse civile, punojnë në arsim edhe shëndetësi, edhe kjo e bën që ato të kenë rroga më të ulta.
Edhe Shukrije Regja, udhëheqëse e rjetit të grave sindikaliste të Kosovës, tregon se në Kosovë ka forma të ndryshme të diskriminimit.
Sipas ligjit aktual, që akoma vazhdan të jetë në fuqi ky ligji i omikut i vitit 2001 për vendin e njëjtë të punës. Paga është një qipë për moshkut ose dhe për femna. Mirë po diskriminimin e qëndrën atë, se gratë, rallëhev, ose janë të pak të shumë ato cilat janë në pozitat, udhëheqëse gjithësisht në pozitat vendimarse, ose në për ato vendet punës cilat paguhen ma tjepër. Këtu ekziston diskriminimi.
Ndërsa në raportin e fundit të institucionit të avokatit të popullit, thuhet se ligji kundër diskriminimit nuk zbatohet në mënyrë të mjaftueshme dhe efektive. E gjithë kjo, sipas raportit, ndodh për shkak të mungesës së njohurisë nga ana e opinionit në përgjithësi, për mundësitë që ofron ky ligj për mbrojtje nga diskriminimi, si dhe për mekanizmat mbrojtës së parapara me këtë ligj. Lidhur me këtë, Luljeta Demolli nga Qendra për Barazi Gjinore kritikon qeverinë e Kosovës për neglizhencën e treguar karshim o zbatimit të ligjit kundër diskriminimit.
Qeveria nuk ka dhënë masa të mira afirmative që t'jenë që t'ju mundësohet grave që t'jenë në përpozita vendimarëse ose të përkra politikë cilat përkrahin që gratë t'jenë në përpozita vendimarëse dhe që ato t'jenë pashtu të kenë qasje të barabartë me shkët sajtë që këtë tregu të punës.
Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Kosovë mendojnë se duhet të vazhdohet me organizimin e fushatave me qëllim të vedijësimit të opinionit publik për rëndësinë e ligjit kundër diskriminimit dhe për mekanizmat përkatës që ofrojnë mbrojtje në rastet e pohuara për diskriminim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshojmë gjeografinë e informacioneve tona. Derisa projekti Shkupi 2014 vazhdon të realizohet me shpejtësi të madhe, organizatat qeveritare të shqiptarëve janë shprehur fuqishëm kundër tij, duke cilësuar si projekt njetnik dhe njëfetar. Vendosja e busteve vetëm të figurave maqedonase nënçmon shqiptarët të shoqëria civile. Ndërkohë ka reaguar edhe Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore, sipas së cilës investimi në këtë projekt në kohën e krizës ekonomike është tepër i dëmshëm. U sjell nga Shkupi korrespondent ynë Sefer Tahiri.
Projekti Shkupi 2014 në kuadër të së cilit në kryeqytetin e Maqedonisë vendosen skulptura dhe përmendore të heronjve dhe simbole maqedonase vazhdon të realizohet me dinamikën e parashikuar ndërsa financohet nga qeveria e Maqedonisë. Deri më tani, edhe pse ishte paralajmëruar, nuk është vendosur asnjë përmendore shqiptare. Organizata jo qeveritare Realiteti vlerëson se Shkupi 2014 thekson karakterin një etnik të Maqedonisë.
Asnjë nga skulpturat nuk paraqet simbolik të multikulturalizmit dhe multietnicitetit të shtetit. E treta është se qytetarët ndihen të nënçmuar nga simbolika e skulpturave.
Tha kryetari i organizatës jo qeveritare Realiteti Valon Bela, ndërsa ka reaguar disa herë edhe organizata jo qeveritare Zgjohu. Kryetari saj Artan Grubi thot se tendenca e projektit Shkupi 2014 është maqedonizimi i shoqërisë.
Gjykojmë që këto buste që po vendohen, këto flamuj gjigant që po vendosen, kishat që po vendosen mbi themelet të shtëpisë në Nësteres, janë përpjekje për ta maqedonizu dhe për të vendu gjurë maqedonase në çdo cep të shtetit të Shkupit.
Ndërsa nën kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, Kasam Zendeli konstatoi se qeveria gabon kur në kohën e krizës së madhe ekonomike bën investime në projektin jo produktiv Shkupi 2014, i cili kushton 200 milion euro.
Kemi nevojë për investime të tjera më të arsyeshme, më bazike jetësore në për disa vendbanime ku jetojmë ne si shqiptarë dhe popullata tjetër. Kemi, domethënë, nevoja parsore, siç janë kanalizimi, furnizimi me ujë, elektrifikimi, vendbanime dhe apo edhe rrugët, trotuarët e kështu me radhë. Domethënë, vend që të bëjmë investime në gjëra bazike, ne bëjmë në investime do të quhesh luksoze.
Qeveria deri më tani nuk i ka marrë parasysh vërejtjet e organizatave jo qeveritare, por edhe vendimin e gjykatës kushtetuese për të ndërprerë ndërtimet e një pjese të objekteve të parashikuara me projektin Shkupi 2014. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Safer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike, kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Pas gëzimit të parë që 33 minatorët u gjetën gjallë tre javë pas shpërthimit të një minier në Kili, do të fillojë operacioni nxjerrjes së tyre në tokë që pritet të zgjasë disa muaj. Të mbjetuarit duhet të përballen me një periudhë të gjatë nën tokë derisa tek 5 prej tyre han varë shenjat e depresionit. Autoritetet po bëjnë gjithçka për t'i ndihmuar minatorët derisa në ndihmë do të vijë edhe përvoja e NASA-s. Për më shumë kemi raportin e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Kili po përgatitet të fillojë operacionet për shpëtimin e 33 minatorëve që gjenden prej 3 javësh të bllokuar në thellësitë e një miniere ari dhe argjendi. Specialistët do të nisin hapjen e tunelit që do të mundësojë daljen e minatorëve që gjenden 700 metra në thellësi. Autoritetet llogarisin se operacioni do të zgjasë deri në 4 muaj. Minatorët duken në humor të mirë në një video që ata e kanë xhiruar vetë dhe që është transmetuar gjatë ditëve të fundit në televizionin publik kilian. Ministri i Shëndetësisë së Kili, duke folur me familjarët e minatorëve, tha se 5 prej tyre po tregon shenjat depresioni. Ata janë më të izoluarit, nuk duan të dalin ekran, nuk po ushqehen mirë, ndaj do të jemi të detyruar të veprojmë ndryshe me ta. Do të thosha se depresion është fjala e saktë për t'i karakterizuar problemet e tyre, tha Manalieh. Kushtoi se një grup psikiatrish do të përpiqen të trajtojnë minatorët përmes një sistemi komunikimi që tashmë i është vënë në tokë. Ministri i Shëndetësisë tha se të gjithë minatorët që i mbjetuan shpërthimit të 5 gushtit kanë hetuar me sasi të vogla të konservave të peshkut, qumësh dhe biskota. Ata kanë humbur shumë në peshk dhe po marrin veten nga dehidratimi. Por pavarësisht situatës së vështirë që gjenden minatorët në videon e dërguar, ata duken në humor të mirë dhe relativisht të shëndetshëm. Në video minatorët këndonin himnin kombëtar dhe thrisnin Roft Kili. Një nga minatorët tregoi në kamera mënyrën e organizimit të tyre, vendet ku flën, ku luajnë domino dhe ku luten. Presidenti kilian Sebastian Pinera tha se qeveria do të bëjë maksimumin për t'ia lehtësuar minatorëve këtë periudhë të rëndë pritje.
Ja
kam besuar ministrit të shëndetësisë drejtimin e operacionit San Lorenzo. Ky i fundit është mbrojtësi minatorëve ndaj dhe operacioni ka marrë emrin e tij. Operacioni ka për qëllim të mbajë në jetë dhe në një nivel të mirë fizik psikologjik gjatë muajve që duhen për të organizuar nxjerrjen e tyre mbi tokë të 33 minatorët. Ata do të furnizohen me ujë, oksigjen, ushqime, medikamente dhe pajisje mjekësore për çdo situatë emergjence që mund të paraqitet, tha presidenti Kilian. Zyrtarët kanë premtuar vendosjen e një linje të përhershme telefonike me minatorët në mënyrë që ata të flasin me familjarët e tyre. Minatorët që kanë kërkuar cigare janë pajisur me çamçekëll që ndihmojnë për të përballuar mungesën e nikotinës. Letrat të familjarëve u janë dërguar minatorëve në mënyrë që të ruhet stabiliteti i tyre mendor dhe emocional. Qeveria kiliane ka kërkuar edhe ndihmën e NASA-s, agjencisë amerikane të hapësirës. Kilianët janë të organizuar shumë mirë, kanë shumë burime në dispozicion dhe kanë bërë shumë për minatorët. I vërtetë është dhe fakti se minatorët kanë bërë shumë për vetveten, duke treguar vullnet për të mbjetuar kaq gjatë. Ne do të vemi në vend ngjarje dhe do t'u ofrojmë kilianëve ndihmën që i kanë kërkuar lidhur me mënyrën e ushqimit dhe mbështetjen emocionale, tha doktor Michael Duncan, zëvendës drejtori i departamentit mjekësor në NASA. Familjarët e minatorëve nga ana tjetër kanë nisur një tjetër betejë atë me pronarët e minierës së San Jose. Të afërmit e minatorëve i akuzojnë pronarët për kushte të dobta sigurie. Gjykata vendore ka ngrirë $2 milion prona të minierës në rast se duhen për t'i paguar dëmshpërblim familjeve të minatorëve. Në mbyllet e emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Serbia do diskutojë me Bashkimin Evropian tekstin e propozim rezolutës për Kosovën për para debatit në Asamblenë e Përgjithshme, tha sot presidenti serb Boris Tadić. Prishtina dhe Beogradi kanë filluar luftën e fondeve për veriun e Kosovës. Sulmohet stacioni i policisë së Kosovës në Zubin Potok, raportohet vetëm për dëme materiale. Çdo vit në Kosovë shkatërrohen 500 hektar tokë bujqësore, vendi rrezikon furnizimin në të ardhmen. Mbajta premtimin për Iraku në fund të 2011-s i kthej të gjitha trupat në shtëpi, tha presidenti amerikan Barack Obama. Hamid Karzai kritikon mediat amerikane për shkrimet ku akuzohen zyrtarët afgan si të paguar nga CIA. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës së Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, ju dëgjofshim.